All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Барділовська. Ви слухаєте правоборончу програму «Весна», а далі короткий анонс її випуску. 17 репресованих мастаків об'єдналися, як разом зладять виставу «Вітанки з Білорусі». І про це буде у рубриці «Поза межами».
Ось зараз вийшли і презентували те, що вони намалювали там. На папірках, на сшитках і так далі.
Скільки білорусів з'їхало у Литву? Про це, да не тільки, у рубриці «Коментарі». Тар експерта почуємо дякуючи розмові з доктором політичних наук Андреєм Казакевичем.
Гэта робіць беларусаў другой па колькасці групай замежнікаў у Літве пасля украінцаў.
Як гэта быць экстрэмістам? Пра гэта ў рубрыцы «Асоба» у размове з музыкам гурта «Сумарок» Ігарам Палынскім, відэакліп якога прызналі экстрэмісцкім.
У мене морше планаў, морше ідэй.
Затрымання журналістаў прысуд Тутбай. Падзеі мінулага тыдня каментуе намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі ў рубрыцы «Каментар».
Але я бы сказал, што эта гульня называецца «Не пасадзі мяне, не дай мяне пасадзіць».
А ў музычных паўзах мы будзем слухаць, адпаведна, гурт «Сумарок».
Я прошу тебе, не дели, не равнуй, бо тады сорвуся под зеленый дерван земли. Не дели меня с гэтым людом, я прошу тебе, не дели, бо у моры великим судом сустракаются корабли. Не дели меня с тем, что исна, с песней, с богнишами у лесах, с глыбиней, что зараз и прысна, у меня стрелевых голосах. Не равнуй и до нашей мовы, не сусветной, але моей. Не зазнайство, не пошук змовы, а посвеченное кривей. Меня с Беларусью, я прошу тебя, не дели.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Поза межами.
При мікрафоні Єва Барділовська. 17 репресованих мастаков об'єдналися, каб разом зладзіць виставу «Вітанки з Білорусі». На ёй можна було убачыць не толькі выявы Алеся Беляцкага, Паула Севярынца і іншых, але і натхніцца турэмнымі малюнкамі, перфарматыўнымі творамі і нават карцінамі на адзенні. Убачыць творы мастаков можна было да 21 сакавіка ў музеі «Вольнай Беларусі». А арганізатар падзеі – гэта арт-резідэнцыя «Дом творцаў». І пра выставу беларускаму радіо «Рацыі» распавёў суарганізатар гэтай імпрэзы, прадстаўнік арт-рэзідэнцыі Сяржук Доўгушаў.
нечаканым і вельмі пранізлівым, гэта тое, што паказаны малюнкі палітвязняў, малюнкі тых, хто ці знаходзіцца, ці ось зараз выйшлі і прэзентавалі тое, што яны намалявалі там, на паперках, на сшытках і так далей. Мы гэта будзем таксама выставляць. Можна будзе пабачыць не толькі творы мастацтва, але розныя творы зроблены рукамі. Гэта не толькі карціны, але і іншыя вырабы. І магу зачытаць імёны. Гэта Надзя Бука, Эдвард Качан, Александра Канафаль, Анто Сердіонов, Владислав Маковецький, Тетяна Савич, Віктор Сергей, Кася Будько, Воля Шніп, Змітя Шаповалов, Міхаш Чабовський, Яна Арабейка, Ірина Хвайніцька, Ксіша Аньолова, Натачэ Яўген, Міхась Мішук і Павел Северінец.
Як працы Павла Северінца да вас патрапілі? Ці можаш распавесці?
Да нас выйшлі людзі, які знаёмы з Павлом. Я таксама не ведаю ўсе гісторыі, як яны патрапілі. Я тут кажу, што прадстаўляю наш дом, дом творцаў. Гэта арт-резідэнцыя, в прынцыпі, і выстава пры ініцыятыве Дома творцаў. Мы вырашылі такім чынам падтрымаць нашых мастакоў. І таксама дзейнасць доматворцаў, каб мы маглі далей дапамагаць тым, каму гэта патрэбна, і арганізоўваць такія сустрэчы, дзе кожны можа пазнаёміцца. Вось ужо такі быў выпадак, што частка карціна была прададзена на аукцыоне, і яны паляцелі адна ў Канаду, другая ў США. Таму гэта вельмі дапамагло і мастакам, таму што гэта тое, што яны робяць, тое, што яны ўмеюць, і гэтым ім патрэбна дапамога.
А вось як адбывалася адкрыццё выставы 17 верасня. Распавядае куратарка імпрэзы Вольга Шніп.
Скажы, калі ласка, чаму менавіта гэтыя 17 мастакоў аб'ядналіся сёння? Чаму менавіта яны?
Насамрэч, гэта было вельмі проста, таму што мы далі кліч, што нам патрэбны мастакі, якія нейкім чынам на сябе адчулі рэпрэсіі. І таму сёння працы толькі мастакоў, якія рэпрэсаваныя. То бок гэта не абавязкова турэмныя срокі. Гэта і мастакі, якія звольнені з працы, якія проста бяжаць. Ведалі, што за імі прыдуць. У некага муж зараз на вайне за Украіну. Вельмі шмат розных гісторый. Але ўсё гэта аб'яднана тым, што яны рэпрэсаваныя і прыехалі не таму, што яны хацелі сюды прыехаць, а яны былі вымушаны.
Падчас прэзентацыі таксама быў паказаны і кліп «Крыві лісты».
Вельмі важна пісаць лісты для палітвязняў і па сённяшні дзень, таму што я ведаю, што яны вельмі чакаюць святло нейкае, нікую надзею, і нам вельмі важна не забываць пра іх. На жаль, рэпрэсіі не заканчваюцца, і мы бачым па нашым навінам, што яны больш сталі жорсткія. Шмат людзей у турмах, і мы не павінны пра іх забываць. І хаця б тут не на радзіме рабіць так, каб яны адчувалі нашу падтрымку тут, што мы з імі.
Тысячы лістоў ляцяць за краты, героям вера і любоў па гардакатам. Тысячы наших листов, у их вера и любовь.
Так само у вас на вернісажы можна было ўбачыць і кветкі.
Так, для мяне кветкі, канешне, тут і адсылка да нашых квітнеючых дзяўчын, таму што я заўсёды кажу, што жанчыны гэта наша моц, гэта наша прыгажосць, гэта наша жыццё, і таму, канешне, кветкі гэта і да жанчын, і таксама як і жыццё, таму што жанчына дае жыццё, і мы даем сабе новае жыццё, новы подых тут. Для творчасці.
Выстава рэпрэсаваных мастакоў «Вітанкі з Беларусі» праходзіла ў музеі «Вольнай Беларусі» ў Варшаве. Арганізатарам падзеі з'яўляецца арт-рэзідэнцыя «Дом творцаў».
Выходжу з гульні. Хто сцяну мысна сплытаў карты, пакуль палава краіны за кратамі. Час выпаўзаць з кніг.
Час закрывацца пасля місі. Час на плыве пустіць,
час стаць ракой, рака сам час, ніхто не зробіць за нас. Уплылі статуці юбе, отрых рамкалых, остовсты твітера на кухнях, бульварах, за сцяхом, з плакатами, з тварами в масках. Народ, які болей не верыць у казкі, серце, кулак, горы, Вікторія. Утро прочнется зусім не таким, як учора. Сказав, что хотел. Не перепытывай, сутность не изменится. Крейда сотрется, чернила закремзятся. Але не расчуется спел.
не разодрать на кавалки калюжины. Солнцем, якое бы глядлое служит.
Тисну до пору правой на газ, никто не спынит нас. Уплыли с такой юбе от телеграм-канала. Остушцы твиттера на кухнях, бульварах. Со стягом, с плакатами, с тварами в масках. Народ, який в поле не верит в каски. Сердце, кулак, упор, Виктория. Завтра прочнется зусим не таким, як учора. Твиттера на кухнях, бульварах. Со стягом, с плакатами, с тварами в масках. Народ, как и поле, не верит в каски. Сердце, кулак, угор, Виктория. Завтра прошнется зусим не таким, як вчора. Завтра прочнется зусим не таким, як вчора. Завтра прошнется.
Коментар эксперта.
З вами Єва Бардзілоўская. Колькі беларусаў з'ехала ў Літву? На гэтае пытанне адказвае даследаванне, збіраючы факты міграцыі з Беларусі ў Літву да і пасля крызіса 2020 года. Яно апублікаванае на сайце Politika.org. З адным з ягоных аўтараў, Андрэем Казакевічам, доктарам PhD палітычных навук, дырэктарам Інстытута палітычная сфера, мы і паразмаўлялі падрабязней.
Каментар эксперта.
Спадар Андрэя, даследаванне называецца «Збіраючы факты эміграцыі з Беларусі ў Літву да і пасля крызісу 2020 года». То бок, тое, што адбылося ў 2020 годзе, падзея 2020 года, вы называеце крызіс 2020. Ну, ёсць розныя як бы стылі называння таго, што адбылося. Можаце крышку падлумачыць, чаму вы такое абралі назву?
Ну, напэўна, больш правільна было б сказаць «палітычны крызіс», выкліканы фальсифікацыя выбараў і масавай мабілізацыі людзей. Ну, я думаю, што гэта вот палітычны крызіс у самым чыстым выглядзе, таму што ну, ўлада была вымушана прыбегнуць да надзвычайных мер, каб неяк стабілізаваць сітуацыю. І відавочна ў грамадстве назіралася падзенне легітымнасці беларускай улады і ставілася пытанне вельмі канкрэтна пра змену улады. То есть, да, дзеючая ўлада, яна ну вот натрапіла на крызісную сітуацыю і ім спатрэбілася шмат месяцаў, каб гэту сітуацыю стабілізаваць.
Вы ўзгадывалі, што ёсць пэўныя міфы, колькі беларусаў выехала, ледзь не паўмільёны. А можам мы слухачам распавесці, колькі беларусаў выехала ў Літву і менавіта па ўсё ж палітычных матывах, ці можна гэта размежаваць?
Ну так, сапраўды называюцца вельмі розныя лічбы, і мне падаецца, што многім людзям інтуітыўна хочацца павялічыць гэтыя лічбы. Мы збіралі інфармацыю па еўрапейскім звязі, перш за ўсё, пакуль што па-за межам нашай увагі была Расія, Украіна, Грузія, таму, канешне, там можа быць свая дынаміка. Але калі браць пра еўрапейскі звяз, ну нідзе там сотні тысячаў мы не фіксуем, то калі каля 150 тысяч, гэта тая колькасць грамадзян Беларусі, які знаходзяцца ў суседніх краінах. І гэта яшчэ трэба ўлічваць, што значная іх частка, можа быць нават і большасць, ну залежыць ад краіны, канешне. Гэта тыя, хто выехалі да 2020 года. Таму, напэўна, маштабы міграцыі нам не трэба перабольшваць. І трэба як бы разумець, што абсалютна большасць тых людзей, якія пратэставалі, і тыя, якія галасавалі супраць Александра Лукашэнка, яны застаюцца ў краіне. Да, гэта зараз не так бачна, але мы не можам сказаць, што от все тіна значна частка актыўных людзей з Беларусі з'ехала. Прынамсі, яшчэ раз паўтару, ну вось гэтых вялікіх масаў людзей мы не можам знайсці ў афіцыйнай статыстыцы.
Колькі ў Літву з'ехала і колькі сярод іх палітычных, як гэта можна размежаваць?
У Літву з канца 20-го года з'ехала ад 19 да 25 тысяч чалавек.
Але не ўсе яны па палітычных матывах.
Так, відавочна, захавалася і старая тэндэнцыя працоўнай міграцыі. Асабліва ў такія сектары, як лагістыка, будоўля. Мы ведаем, што прыблізна траціна афармляе дазволы на пражыванне на гуманітарных так званых падставах. Ну, мы можам меркаваць, што, конечно, многія людзі, якія афармляюць іх на агульных падставах, на працоўных падставах, яны таксама маглі выехаць па палітычным матывам, ну, але дакладна...
Пагрэшнасць.
Так, таму мне падаецца, што па нашай ацэнкі, па выніках інтэрв'ю з прадстаўнікамі розных сфер, якія займаюцца беларускімі пытаннямі, з аналізу статыстыкі, з аналізу потым рынка працы. Вот, мы робім такую ацэнку, што прыблізна 9-12 тысяч гэта тыя, хто выехалі сапраўды па палітычным матывам.
І сярод іх таксама ўцікачы ўлічваецца. Ну, тыя, якія перасеклі мяжу якбы нетрадыцыйным шляхам.
Так, у такіх вот класічных уцікачоў, то есть тых людзей, якія падаюцца на статус уцікача, у Літве дастаткова не шмат, то есть гэта сотні людзей, гэта не тысячы. Большасць з іх ўсё-такі падаецца спачатку на візы, візы Д нацыянальныя, а потым на віды на жыхарства.
Пра тое, як вы збіралі дадзеныя для даследавання, вы звярталіся ў дэпартамент міграцыі і Міністэрства адукацыі, каб паглядзець колькасць беларусаў, якія вучацца, якія атрымалі візы. І вось да кантэксту права на доступ да інфармацыі, якое было не добра ў Беларусі забяспечана, а ў Літве як. Вы згадвалі, што нават маглі перапісвацца з удакладняючымі пытаннямі з гэтымі структурамі дэпартаментам і міністэрствам. Ці не складана атрымаць ад дзяржструктуры інфармацыю, якая цікавіць ну, вольнага даследчыка, скажам так?
Ну, трэба сказаць, што і ў Беларусі таксама такія магчымасці былі, асабліва да 2020 года. Не ўсё можна было атрымаць, але пэўную статыстыку мы атрымлівалі для розных даследаванняў ад беларускіх міністэрстваў, дзяржаўных камітэтаў. Што тычыцца Літвы, ну, дастаткова адкрытыя дзяржаўныя структуры для таго, каб даваць нейкія удакладняючыя дадзеныя, ну, якія не з'яўляюцца нейкімі сакрэтнымі там ці службовымі. І мы вялі перапіску з дэпартаментам міграцыі, з міністэрствам адукацыі, з біржай працы, з Содрай, некаторымі іншымі структурамі. Нешта атрымлівалі, нешта не. Нельга сказаць, што прям 100% мы атрымалі ўсю інфармацыю. А былі такія выпадкі, калі мы знаходзілі супярэчнасць паміж дадзенымі розных ведомстваў, і мы не змаглі вырашыць. Да? То есть, вот, у выніку дзяржаўныя органы, это вы так не змаглі сказаць, што правильна, што не. Там, да? Ну, правда, вся гэта інфармацыя, яна ключавым чынам ну, напэўна, не паўплывае на нашае разуменне таго, што ёсць сучасная вот, беларуская дыаспара ў Літве. Але, тым не менш, і лакуны ёсць, і праблемы былі, хаця у большасці выпадках мы атрымлівалі неабходную інфармацыю. Можа быць, не адразу, можа, часам трэба было там пачакаць там пару тыдняў, але ў выніку гэтага, ў выніку перапіскі мы вялікі масіў інфармацыі змаглі сабраць. Ну і асобная, да, ну і частка вот масіва дадзеных, з якімі працавалі, яна адкрытая. Ну, скажам, дэпартамент міграцыі, ён друкуе кожны год справаздачы з базавай статыстыкай. Таксама ёсць партал статыстыкі, звязаны з асветай, і тут таксама была магчымасць яе без перашкоды атрымліваць. Мне падаецца, што у Беларусі зноў жа такой адкрытасці інфармацыі, што тычыцца адукацыйных установ, няма. Вось Тому тут комплекс був. Частку інформації ми отримали з відкритих криниць, частку інформації від виніку непосередньої комунікації з різними державними службами.
Хотілося б, да, особливості у Литві, огучити їх. У Литві більше за все білорусів живе. Це односні лічби, але розповідайте про їх, калі ласка.
Ну так, справді отримлюється, що по насиченості білорусами Литва значно переджає усі інші країни, які ми аналізували. Ну і, напевно, цей рекорд ніяка країна вже не зможе перебити. Это значит, что при том, что Украина сама невеликая, 2,8 миллионов, тут проживают там, до 50 тысяч граждан Беларуси, коли быть докладным 48,8 отповедности за опущенными данными. И это робит белорусов другой по колькости группой замежников у Литве после украинцев. А причем до 22 года этой лишь белорусы и украинцы, они были вовсе поравнальные. Вот ситуация такая уникальная, да, потому что, если поравнать с масштабами краины, у Польши белорусы в 10 раз меньше. Там у Немеччины, напевно, около 15 раз. Нигде белорусы не складывают истотный вот отсоток замежников, которые проживают в Украине. Ну, это показывает, насколько это важный накирунок, да, для миграции белорусов. Ну, коли снова же взять эту и самую Польшу, то по официальным данным там, ну, около 70 тысяч граждан Беларуси у Польши. Их может быть больше там за кошты инших статусов. Ну, але навод, коли там мы допустим, что их там 150 тысяч человек, то, ну, украинцев там миллионы. Только украинцы. Ну и на этом фоне белорусы, они, конечно, губляются. А у Литве это не так. Белорусы такая, ну, значная частка, да, такой вот значная частка замежников, по-перше, потом значная частка, в принципе, городской супольности, ну, когда мы возим там Вильнюс, заважная частка. Когда мы возим не особные сегменты, ну, например, там студентство, то вот до 22 года белорусы в угле доминовали. Вельми шмат год, и они были самой великой группой. А 10 год тому они в угле складали 50% у всех замежных студентов. Зараз ситуация не такая. Зараз значно больше студентов из Украины, там из Украины больше, чем из Беларуси. Але выросла так само колькость студентов там из Индии, Немеччины, інших країн. Тому вага белорусов не такая великая, но все одно это такие, ну, заважные, такая, ну, заважная частка, да, вот мясового життя. А того, что у інших країнах мы не можем бачить, может быть, только в неких особых мясовостях. Там, да, ну, вот я докладно там не ведаю по лічбам, но, але кажется, что это Белостоку, там так само концентрация белорусов высокая. Але на узровне країн, конечно, тут Литва займає унікальну позицію.
Коментар эксперта.
Нагадаю, даследаванне, збіраючы факты, міграцыя з Беларусі ў Літву да і пасля крызісу 2020 года, апублікаванае на сайце Politika.org. З ім можна азнаёміцца. Ну, а мы размаўлялі з Андрэем Казакевічам.
Я пытаюся петь, и все ж я поверю вам, духом месяца, духом моего двора. Синие рысы по почерку, сцен схован в рытинках, кино российского гения, елка под Новый год. Ты зрозумі, моя милая, ты завжди поза критикой, ты завжди поза вечностью, наш мятеж карагод. Знов я в фортку выкинув пляшку і знов пишу тобі, ліст от якого сонячним пахом мне сено укол. Ты дуже даруй, коханая, правду ішу для лбе, правді у серце втикають завжди осіновий кол. У галереях замкових, у номерах готелевих, у коридорах темних наших цілих газет. Ти моя королева, королева осадок єлевих, королева почувцю хвилинних, королева вечних планет. Серед зорок випливаю, сею на ралі тое, що буде караваєм в осінській землі. І мой син здається хлебом, нас небо прокине. Мы не утонем ни в небе и ни в вине. Може, похмелье истиной нас протяни наскрозь, може, судоле страхом нас покличе у бой. Може, точить на нас укривить закалений нож, може, не хоче хтось є, каб ми були з тобою. Може, не хоче хтось, каб у нас народився син. Може, не хоче хтось, каб у нас народилася дочь. Може, не хоче хтось, каб у раніці світлої раси кроплях ми бачили милою, милою, темною, темною ніч. Біле, 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 чорне на червоним. Сники на стужках крутятся, и у кожным с кадром ты. Я начинаюся, милая, с жудой смешим состогнул, и ведаю, что у стогнах ненародженные браты. Мы с тобой излучились кровью, мы с тобою одно. Мы с тобою, на жаль, не поспели долучиться до неба. Але похуй нам с тобой, милая, только видно. Разом быть, моя родная, только быть разом нам треба. Под диктовку светлой ночи гэта я висал, месяц по небесах крочил, зорки причесал, и причесанных небесал я благит молю. Напишите в кровлях росал, я тебя люблю.
На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правоабарончую передачу «Вясна». Особа.
Як гэта быць экстрэмістам? Нядаўна рэспубліканскі спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў папоўніўся новымі радкамі. У яго трапілі некалькі нумароў часопісаў «Наша гісторыя» і «Архэ», кніга Альгерда Бахарэвіча «Апошняя кніга пана А», календар «Не маўчы па-беларуску 2021 з малюнкамі і словамі» і таксама відэакліп гурта «Сумарок. Чэрці». І як же гэта быць экстремістам? Про гэта Ігор Палынскі, музыка «Сумарок», і распавёў на хвалях беларускага радыёрацыя у размове з Янай Запольскай.
Асоба.
Свежаспечаны экстрэміст, хацела так пажартаваць, хоць, скажам, экстрэмізм быў заўважаны ў цябе яшчэ раней. Днямі кліп гурта «Сумарок» на песню «Чэрці» быў прызнаны экстрэмісцкімі матэрыяламі, а пазней мы дазналіся, што і асабістая старонка Ігара ў сацыяльнай сетцы ВКонтакце таксама стала экстрэмісцкай. Па-першае, якія ўражанні, скажам так, якія эмоцыі, як успрыняў гэтую ўсю інфармацыю?
У меня первая реакция, это поздно вечером доволі я убачил эту новину про сторонку непосредственно. У меня такие первые думки, а чому контактик, чому не Твиттер, чому не Фейсбук, там же все еще больше экстремистское. Видать, они просто еще не доросли до таких технологий. Насамрэч, гэта забаўна, гэта смешна, але гэта ў некаторай ступені страшна, таму што, ну, у мяне ёсць асабісты страх, што зараз пачнуцца нейкія там гісторыі з нейкімі рэпостамі старымі з маёй старонкі, кагосьці могуць, не дай Божа, за гэта пачаць шыміць, то я вось зараз думаю, што з гэтым усім рабіць, ці выдаляць старонку зусім, а шкада, бо там ўсё-такі дзіцячы такі юнацкі падлеткавы архіў, ну, досыць буйны. І камунікацыі вельмі шмат такіх памятных, якія бы хацелася захаваць. Ну, хіба я штосьці з гэтым прыдумаю, бо, ну, гэта пытанне ўжо бяспекі. Вось, я, канешне, папрасіў адразу ўсіх выдаліцца з сяброў для бяспекі, у мяне вельмі шмат ўжо людзей сышлі з гэтай старонкі. А што тычыцца кліпа, гэта такая была шмат напластаваная гісторыя, бо спачатку на кліп звярнулі ўвагу нават не столькі на сам кліп, а на маё невялічкае інтэрв'ю, нават хутчэй каментар з нагоды яго выхаду, які я даваў у рэгіянальнай газеце ў Маладзечні, і прызналі артыкул гэты экстрэмісцкім, вось канкрэтна ў газеце.
Артыкул пра гэты кліп.
Так. І я ўсё чакаў, калі ж нарэшце, ну, і кліп.
Але гэта ўжо і час некі прайшоў, колькі часу?
Ну, можа, паўтара года, дзесьці, так, можа, год. Ну, то бок, ну, досыць даўно. Я ўсё чакаў, калі ж ужо нарэшце, ну, па, скажам так, па заслугах мне воздасца. Вось, нарэшце гэта адбылося. Самагуманны суд Маладзечынскага раёна вырашыў, што гэта вельмі экстрэмісцкае штосьці.
І вось акурат пра гэты кліп некалькі словаў, бо кліп здымаўся і запісваўся акурат у 2020 годзе.
Так, мы яго здымалі ў Маладзечні. Сама песня такую гісторыю даволі забаўную таксама мае, бо я напісаў яе ў 2015. Это была такая сабе рэфлексія на выбары 2010-га. Пасля абсалютна беззубых выбараў 15-го года я ўзгадываў вось 2010-ы, калі мне было 17, я зусім гэтым назіраў. Власна, працягвалася далейшае фарміраванне маёй экстрэмісцкай асобы. І мы ў 2020-м яе нарэшце запісалі, бо, ну, яна такая была ў канцэртах нейкіх выкананнях, быў нават радыйны эфір на радыё Сталіца, калі мы спявалі вось гэтую песню, там ёсць радкі «Верыць у лёс Беларусі шчаслівы», максімальна экстрэмісцкія радкі, як мы цяпер бачым. І кліп мы запісалі, мы яго здымалі ў сам пачатку верасня 20-го года, калі былі вельмі гарачыя ж усе гэтыя гісторыі з пратэстамі 9-10 жніўня. Калі на маіх вачах я працаваў там як журналіст на ўсіх пратэстах, я фіксаваў на фото і відэа ўсё, што адбывалася, і пасля вырашыў гэтыя кадры таксама выкарыстаць для гэтага кліпа. Там мой герой ідзе па вуліцах Маладзечнай, і там накладваюцца ў гэтых самых лакацыях кадры з пратэстаў. Пасля герой з'язджае на машыне, пасля сустракае сябе самога, толькі ўжо з бела-чырвона-белым сцягам, і адбываецца дыялог там пра тое, ці верыш ты ў лёс Беларусі шчаслівы, ці не верыш. У выніку яны сядаюць у машыну і з'язджаюць. Вось такі сюжэт кліпа. Это вельмі такая дзіцячая насамрэч праца, наша першая спроба ў відосы. Прытым кліп быў зняты і змантаваны літаральна за 24 гадзіны. То бок мы для сябе вырашылі такі марафон. Мона кажа, што ну было проста паспрабаваць хацелася, скажам так. Але ён нармальна зайшоў, там і каментаў было шмат на Ютубе, і медыя яго забралі сабе, і там у Інстаграме у аднаго з беларускіх выданняў там ён прам пад 90 тысяч набраў праглядаў. І, ну, канешне, гэта было прыемна, і калі я ўжо ўехаў з Беларусі, людзі, з якімі я знаёміўся ўжо паза Беларусі, ў Украіне, ў Кіеве, дзе я жыў трохі больш за месяц, і тут у Польшчы, людзі пазнавалі мяне, менавіта дзякуючы гэтаму кліпу, яны яго бачылі, ён так вельмі шмат каму сама песня ўпісалася ў настрой тады.
Такі быў настрой, людзі хацелі вось гэтых пратэставых песень, як мы іх цяпер называем, праўда?
Так.
І напэўна, ў многіх было адчуванне, што песня напісана акурат да падзей 20-га.
А вось ёй было 5 год, і пісалася яна з нагоды якраз 10-го года. Ну, то бок, вот, 3 выбарчых кампаніі яна агарнула, назовем так.
Як выглядае твой статус цяпер у Беларусі? Вось ввогуле яшчэ да гэтага прызнання экстрэмісцкімі матэрыяламі і кліпа і тваёй старонкі ўКантакце, ці была некая зацікаўленасць з боку сілавікоў ўжо пасля таго, як ты выехаў з краіны?
Я з'ехаў з Беларусі і праз 2 дні прыйшлі. У рэдакцыю, дзе я працаваў, і дадому, дзе заставалася мая жонка і дзеці. Сям'я, адпаведна, выехала таксама праз невялікі час, калі я здолеў там візавае пытанне павырашаць усе гэтыя гісторыі, бо заставацца было там проста небяспечна, бо былі такія непрыхаваныя пагрозы кшталту, а дзеці-то нармальныя ім у сям'і, можа, іх таго, у домік-то дзіцячы, Ну, тому зрозуміло, що небезпечно було заставатися, і не виїхали так само. Я, як журналіст, як музикант, який у тим ліку співав протестні, умовно кажучи, пісні, я виступав на одним з мітингів у Молодечній, як музикант. Це був той самий чаровний тиждень, коли міліція цілком сховалася з білоруських городів. Можна було...
Відчування перемоги.
Так, так. І я співав у тим ліку гэтую пісню
так,
там.
Так, так. Є десь ці відео, я акурат сьогодні проглядала і бачила акурат наповнення. З гэтага мітингу.
Так, так, ёсць. Ну, і журналістская праца, безумоўна, яна, ну, скажам так, пакінула пэўны адбітак, бо прозвішча маё, яно фігурыравала пад некаторымі тэкстамі і фото і відэа, якія цяпер у Беларусі масава прызнаюцца экстрэмісцкімі. Ну, то зразумела, што для мяне абсалютна не было ніякага шляху дамоў, а памножым гэта ўсё на маю грамадскую дзейнасць. Я быў старшынёй полацкай філіі таварыства беларускай мовы нейкі час, мы ладзілі адукацыйныя усялякія штукі, звязаныя з беларускай мовай, чым я, уласна, і беластуку цяпер таксама займаюся. Я не абмежоўваў сябе ніколі ў сваіх выказваннях, я не чысціў сваіх сацетак, я ніколі не хаваў сваіх поглядаў, і таму, ну, зразумела, што ў тую Беларусь, якая зараз, дакладней, у той рэжым, які зараз пануе, там мне вяртацца просто, ну, гэта роўна адразу сабе падпісаць прысуд.
Хутчэй за ўсё крыміналка некая там ёсць і ляжыць, чакае, скажам,
так,
свайго часу.
Яны ж любяць, як чалавек мяжу праехаў, мы далі дадому даехаць там паспаць, адчуць сябе ў бяспецы, а пасля прыходзяць маскі-шоу ладзяць, і вось такая беда. Ну, а цяпер статус фармалізаваўся. Ну,
цяпер ужо дакладна вядома. А дарэчы, як вось была ўспрынятая інфармацыя пра гэтую камісію, так званую, па вяртанні, дзе прапануюць вярнуцца, пакаць.
Тут достатково поглядеть на склад этой комиссии. Просто, ну, все питання отпадають, ну, і само вось гэта, то бок ми одною рукою зараз садзім усіх за протестне фото, за нікою просто там засвідченість мінімальну чоловіка, за просто білоруссцентричність чоловіка. Можна отримати сутки або термін у гады. А другая рука заве вяртацца тых, хто з'ехаў, напэўна, з яшчэ большымі нагодамі, скажам так, клапаціцца пра сваю бяспеку. Ну, гэта разрыў шаблона, і таму, мне здаецца, ну, ад пачатку весціся на гэта, ну, проста нельга, таму што гэта значыць падпісаць сабе прысуд шмат у чым. Для чаго гэта рэжыму? Для мяне пытанне працягвае заставацца адкрытым просто таму, што дзеянні рэжыма, яны не падпарадкоўваюцца часам ніякай логіцы абсалютна.
Вось пражыўшы ўжо нейкі час у Беластоку, якія адчуванні сябе ў Беластоку?
Я памятаю першыя там свае некалькі месяцаў у горадзе, мне вельмі спадабаўся Беласток, мне было тут вельмі камфортна, але я вяшчэ сказаў, што вось я не магу сказаць, што я люблю Беласток, як я не магу сказаць, што я люблю любы іншы горад або краіну на планеце, акрамя Беларусі. Я павінен прызнацца, я палюбіў Беласток. Усе, хто вось зараз прыязджаюць новаспечаныя, скажам так, уцікачы, яны адзначаюць падабенства Беластока з Беларусю. І гэты вайб, гэтая наяўнасць агромнай колькасці беларускіх ініцыятыў, наяўнасць агромнай, на жаль, колькасці беларусаў зараз у Беластоку, яны ствараюць вось гэтае адчуванне дома ў некаторай ступені. Але гэта, ну, трэба разумець, што гэта все-такі псеўда-адчування. Я ведаю, колькі б гадоў не прайшло, год, 5, 10, 20, я беларус, я нарадзіўся ў Беларусі, я хачу там жыць, і я буду там жыць, чаго б мне гэта не каштавала па вяртанні. Зразумела, што я не буду лезці на ражон, бо, ну, які сэнс ад мяне будзе за кратамі. Але як толькі я зразумею, што вяртацца бяспечна, што мае скілы, мае ідэі, мае мазгі, мае рукі і гэтак далей будуць карыснымі для пабудовы Беларусі, пра якую мы марым, я буду вяртацца і рабіць гэта. У мяне морышча планаў, морышча ідэй.
І вось акурат знову вернуся да песні «Чэрці», да кліпа. Там таким лейтматывам ідзе, дык ці верыш ты вось у гэты лёс Беларусі шчаслівы?
Безумоўна веру, а сэнс жыць, калі ты не верыш у гэта. Ну, то бок, можна, канешне, прыстасоўвацца да абставінаў, якія атачаюць, жыць літаральна цяперашнім момантам і не думаць пра ніякую будучыню, але гэта, на маю думку, шлях поўнасцю деструктыўны. Гэта шлях, які не прыводзіць да плёну ў цэлым. Толькі думкамі пра будучыню, на маю думку, агулам, можна дасягнуць нейкіх мэтаў, нейкіх глабальных мэтаў, я маю на ўвазі.
Але часовыя нейкія маеш, такія прагнозы, тэрміны нейкія?
Перастаў будаваць. Перастаў недзе ў 2021, калі з'ехаў і думаў, што праз пару тыдняў вярнуся дамоў, а праз пару дзён пасля таго, як я ўехаў, прыйшлі супрацоўнікі, я зразумеў, што не свеціць. Так што я ўжо хочаш насмяшыць Бога, як кажуць, раскажы мне пра свае планы, я нейкіх планаў не будую, і ў Бога, калі шчыра, таксама не асабліва веру. І таму я проста зараз раблю тое, што магу, усведамляючы, для чаго я гэта раблю, якіх мэтаў я хачу дасягнуць глабальна.
Асоба.
Вось што кажа Ігар Палынскі, а ягоны кліп, які нядаўна быў прызнаны экстрэмісцкім, а дакладней трэк «Чэрці» мы зараз і паслухаем.
Звычайна, калі страшна, што нельга баяцца чуваць. Вогніч адчаю і незаўважна змагацца. Верыш, можа быць, бачыш, чуеш, як падаюць вежы, дыхаеш ветрам снежню. Теле перадачы чуткі трымцяць паўціннем камеры, вочы змусяць верць у лёс Беларусі. Шчаслівы, ведаеш, што непакоіць, калі блізка выбух смерці. Падзеешся прыроіць, а ў крылі віскі, а ў хаве чэрці. Верыш, можа быць, бачыш, чуеш, як падаюць вежы, дыхаеш ветрам снежню, тэлеперадачы чоткі трымцяць паўціннем камеры. Божы змусяць верыць у лёс Беларусі.
З вамі Ева Барзілоўская. Прысуд Тутбаі, рэпрэсіі ў дачыненні да рэгіянальных журналістаў. Падзеі мінулага тыдня абмеркаваў намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі на хвалях беларускага радыё «Рацыя» у размове з Уладзем Грыневскім.
Каментар.
Ну, глядзі, масава 2 гады таму афіцыйныя ўлады разгарамелі, так, незалежныя сродкі масавай інфармацыі, некаторыя так паціху існавалі, але вось атрымліваецца, улады паказваюць, што нават такім чынам існаваць у Беларусі не атрымліваецца зараз.
Незразумела, дзеля чаго гэта. Ясна, што маленькі медыя таксама ўлады разглядае як ворагаў для сябе, бо на месца гэтыя невялікія выданні рэгіналі, яны насамрэч маюць добрую аўдыторыю, менавіта мясцовую, і заўсёды людзі значна больш так даверлівее і бліжэй ставяцца да мясцовага выдання, тога выдання, якое працуе в тваім рэгіёне. Я б не сказаў, што інфакур'ер ўвогуле, так скажам, быў вельмі востры і грамадска-палітычны апошнім часам, і, канешне, яны пісалі пра падзеі в рэгіёне, у Слуцку, у першую чаргу, і на Слуцчыне. Вось, ну, арыгінальная газета, гэта такое выданне, ну, больш вострае, але пасля прызнання іх экстрэмісцкімі матэрыяламі, которое адбылося больш за год таму ўжо, яны зноў працавалі толькі в сацыяльных сетках і в основном пра мясцовую тэматыку. Не ведаю, можа быць, улады вот просто дзесьці сабе паставілі задачу шчымануць усіх, хто яшчэ застаўся, неважна пра што яны там пішуць і не разбіраючыся. Вось, таму што, ну, пакуль абвінавачанні ў там распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў не гучаць, хутчэй за ўсё і не было ў людзей гэтых распаўсюдаў, прынамсі на сайтах. Вось, але, ну, пляжаць, это сумна, бо аўдыторыя зноў застаецца без любімага выдання, і гэта вельмі непрыемна.
Ты прыгадаў пра тое, што таксама беларуская асацыя журналістаў прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Ці ўжо гэтага ёсць нейкія наступствы, нейкія адчуванні, вось як гэта ўвогуле?
Ну, а наступствы гэтага якія, што людзі, па-першае, мы актыўна ўсім праводзім інфармацыю, каб людзі ні ў якім разе не рэпосцілі тых, хто ў Беларусі ад нас нейкія матэрыялы, і каб людзі нідзе не казалі, што яны сябры бажак, калі яны знаходзяцца ў Беларусі. Ну, это, канешне, вельмі дзіўна так гучыць, арганізацыя, которая легальна працавала 27 гадоў і мела там...
Знянацку стала экстрэмістам.
Да, прычым в этой арганізацыі поўна дзяржаўных журналістаў, прынамсі тых, хто супрацоўнічаў раней з дзяржаўнымі медыя і меў бажаўскае пасведчанне і статус сябра беларускай асацыяцыі журналістаў. Вось, но ўлада сама нас закрыла, Верховны суд ліквідаваў баш у 21 годзе, таму юрыдычна, ну, не мае сябра ў беларускай асацыяцыі журналістаў у Беларусі, і на гэтым варта настойваць. Як будуць паводзіць сябе ўлады, мы бачым, што закон не працуе, фактычна любога чалавека можна цягнуць за краты за ўсё, што заўгодна, за ўдзел у пратэстах, у рэпостах экстрэмізму, яшчэ ў чымсьці. Калі зусім няма за што скласці пратакол, складаюць, вось як на слуцкіх калег нашых абвінавачваючы ў непадпарадкаванні супрацоўнікаў міліцыі. Таму наступствы нашага прызнання гэта, ну, наша праца. Мы працуем, мы всім кажам, рассылаем на памятку сваю, нагадваем, не рэпостіць, праверце сацыяльныя сеткі, гэта важна, бо, ну, працягваецца вот прыходы за сацыяльныя сеткі, сілавікі ходзяць па кватэрах, таму трэба просто матаць, гартаць сваю стужку там да самага низа. Это, дарэчы, тычыцца не толькі журналістаў, але ўсіх. Я разумею, што это вельмі непрыемна, вельмі шмат ведаю людзей, которые кажуць, не буду я гэта рабіць, хай прыходзяць, сажаюць мяне гэтак далей. Але я бы это сказаў, што это гульня называецца «не пасадзі мяне», «не дай мяне пасадзіць». Улады пільнуюць, улады шукаюць, уладам трэба, ну, свежая кроў, так скажам, вобразна. А наша задача грамадства ўсяго не даць стаць гэтым, не даць стварыць з нас гэту свежую кроў. Таму картаем стужку, выдаляем рэпосты, балюча, закрываем, калі цяжка выдаліць, хаця бы робім іх для сябе, але вельмі важна не даць уладам вот просто на такіх банальных рэчах, як рэпост, сажаць людзям і працягваць это кола рэпрэсій.
Прысуд Марыне Золатавай да Людмілі Чэкінай. Так, 12 гадоў, вядомая справа, што вельмі доўга ішла гэта справа, цягнулася, нібыта разглядалі за закрытымі дзвярыма, дзяўчыны 5 было, 5 абвінавачаных, дзяўчыны 3. Ім атрымалася выехаць з Беларусі. Ну вось, а Марына Золатава да Людмілі Чэкіна 12 гадоў зняволення.
Ну, это помста. Это же понятно, что мусил быть такой присуд жесткий. Ничего меньшего я не чекал. Ясно, что Тутбай – это давний ворог Лукашенко. Лукашенко года, напевно, с 2010-го. Так нормально щемить Тутбай. Еще при житті Зісера постоянно их выкликали в Мінінфарм, выносили попереджені, и журналистов били, и затримливали, чего только не было. Поэтому, да, влада хотела весь час знищить Тутбай. Да, 20-го года, напевно, уявить Беларусь без Тутбая было немагчимо. Коли в 21-м годе разгромили Тутбай, ну, всем стало зрозуміло, что вот оно, как бы, ну, здарилося. В принципе, уже тогда был такой узровень репрессий, что Это уже как бы было воспринято. Ну да, улады могут, оказывается, Тутбай разгромить. Добро, что иншие коллеги повыходили там под разными нагодами за крату, але Чекину и Золотову, да, им помстят за профессиональную працу, за классный продукт. Это же не просто журналисты, да, не журналистки. Я до того, что просто журналистам у нас дают 3 года. Вот судя параллельно с ними Геннадия Мажейку с «Комсомольской правды», и он просто зарабил журналистскую працу. Он просто позвонил, отримал комментарий, опубликовал, и вот ему потребует прокурор 3 года. А Чекина и Золотова — это люди, которые створили популярнейший портал, зарабили его Тутбаем, зарабили Тутбаем разом с командой. Может быть, Лукашенко разумеет, что не было бы Тутбая, и не было бы незалежных медиа, и проблем бы его не было, еще бы можно было бы там 10 годов кормить белорусов некими своими историями. Вось. Тому, да, помстить. Я не думаю, что им... Я вельми хочу, как Марина с Людмилой вышли. Вот уже сегодня соковик, да, 2 месяца и 2 года будет, как они за кратами. Але я думаю, что вельми дорогую цену будут уладники потребовать за их. Ну и, в принципе, пока что никакого гандлю политвязнями так званого не назирается. Там я бачу в польской прессе на этом тыдне были некие разважания на конт махчимого вызволения Анджея Пачобута, але все это не далее, чем разважание, бо в реальности иди активный набор новых политвязню. И коли у Слуцку журналистов посадили на 15 суток, то Александр Манцевич с региональной газеты «Затриманный Тадыш», и он не вышел просто тому, что хочет за все на его криминальная справа заведенная. И у него нема никакого административного протокола. Вот вышли 72 годины, это значит, что у нас черговый журналист по криминальной справе за крат.
Комментарий.
Гэта была размова з Барысам Гарэцкім, намеснікам старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя.
All human rights for all. Высокі рапорт жмогаўс тайсіс весьянс.
Права чалавека для ўсіх.
Усі права людыны для ўсіх.
Усе правы чалавека для ўсіх.
Вясна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».
светить.
Свети свято у темры, и темра светла не сгасить. Свети свято у темры,